kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, ika-4 ng Abril, taong 2026. Pangalawang jet ng US pinabagsak umano ng Iran. Sa Australia, hindi itataas ng pamahalaang federal ang presyo ng mga karaniwang gamot matapos ang pinakabagong taripa ng US. At sa Pilipinas, ilang milyong Pilipino lumahok sa Alay Lakad bilang panata para sa Semana Santa. Sa mga detalye, sinabi ng militar ng Iran na pinabagsak nito ang pangalawang jet ng Amerika sa Gulf matapos bumagsak ang isang F-15 fighter sa timog kanluran ng bansa. Sinabi ng state TV na Islamic Republic of Iran Broadcasting na isang USA-10 aircraft ang tinamaan sa Persian Gulf. Samantala, papayagan naman umano ng Iran ang ligtas, walang hadlang at mabilis na pagdaan ng mga barkong may bandila ng Pilipinas, mga energy source at lahat ng mga Filipino seafarers na makadaan sa Strait of Hormuz. Ito ay ayon sa pahayag ng kanilang top diplomat sa Department of Foreign Affairs noong Webes. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang katiyakan ay ginawa sa isang tawag sa telepono sa pagitan nila Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian Foreign Minister Syed Abbas Arachi. Ayon pa sa DFA na ang pinakahuling development ay mahalaga para sa Pilipinas dahil hindi lamang nito masisiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino na nag-ooperate sa lugar kundi makakatulong din ito na matiyak ang seguridad ng enerhiya para sa bansa. Sa Australia, sinabi ng federal na gobyerno na hindi ito mapipilitang itaas ang presyo ng mga gamot matapos i-anunsyo ni Pangulong Donald Trump ng US ang mga bagong taripa sa mga inaangkat na gamot. Sa ilalim ng bagong levy, papatawan ng 100% ng taripa ang mga drug maker o tagagawa ng gamot sa Australia na hindi magtatayo ng mga bagong pabrika sa Amerika at magbabawas ng presyo para sa mga mamimili sa US. Sinabi ni Health Minister Mark Butler na ang Pharmaceutical Benefits Scheme o PBS na nagsusubsidize ng mga diresetang gamot na ginagawang mas murang mga ito para sa mga Australiano ay protektado ng batas ng Australia. Anya, hindi aatras ng Australia ang PBS at hinimok si Pangulong Trump na muling isaalang-alang ang mga taripa.
We think this is the wrong decision. This is the wrong decision by a partner of a successful free trade agreement that has endured for more than 20 years. We want the US administration to think again and to reverse this decision.
Sa ibang balita, tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mundo sa ikalawang magkakasunod na buwan. Tumaas ang Food and Agriculture Food Price Index ng 1% na mas mataas kaysa sa antas ito noong isang taon. Nakuhanan naman ng mga astronaut ng Artemis 2 ng litrato ang maningning na kagandahan ng ating asul na planeta habang papalapit sila ng papalapit sa buwan. Inilabas ng US Space Agency na NASA ang mga unang larawan na kuha ng space crew isang araw at kalahati mula ng kanilang unang paglalakbay sa buwan sa loob ng mahigit 50 taon. Ang unang larawang kinuna ni Commander Reed Wiseman ay nagpapakita ng isang korbadong hiwa ng lupa sa isa sa mga bintana ng kapsula. Ang pangalawang litrato naman ay nagpapakita ng buong globo o globe kasama ang mga karagatan na napapalibutan ng mga umiikot na puting hibla ng mga ulap. Sa Pilipinas, sa naging paggunita ng mga nananampalatayang Katoliko, libo-libong deboto ang sumali sa naging prosesyon kahapon Biyernes Santo sa bahagi ng Quiapo sa Maynila. Sa pagtansya ng Manila Police District, kaabot sa mahigit 500,000 deboto ang nakiisa sa Good Friday procession ng Poong Nazareno. Samantala, sa bahagi naman ng Antipolo, aabot sa higit 6,000,000 deboto ang nakilahok sa taunang Alay Lakad Pilgrimage patungo sa International National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City. Ito ay ayon sa ulat ng Philippine National Police. Bahagi ito ng paggunita ng mga Kristiyano sa Semana Santa, inaalalang pagkamatay ni Jesus para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa balita naman sa komunidad, nakikiisa ang buong komunidad Filipino-Australia sa pagdiriwang ng buwan ng Kalutong Pilipino o Filipino Food Month ngayong buong buwan ng Abril. Naunguna ang bahada ng Pilipinas sa Australia sa Canberra sa pakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng pagkaing Pilipino ngayong taon na may temang Connected by Taste, the Filipino Food in the Flavors of ASEAN. Ngayong 2026, ang ikawalong taon nito, itinatag ang Filipino Food Month sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 469 Series of 2018 na nagtatalaga sa buwan ng Abril upang ipagdiwang ang mayamang tradisyon sa pagluluto ng Pilipinas at itaguyod ang lutuing Pilipino bilang isang mahalagang pagpapahayag ng pambansang kultura. Ang taunang pagdiriwang sa Pilipinas ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts, katuwang Department of Agriculture, Department of Tourism at ang Philippine Culinary Heritage Movement. Dito naman sa Australia, bukod sa embahada at mga konsulado ng Pilipinas sa iba't ibang estado, may ilang programa din na nakatakdang maganap bilang bahagi ng selebrasyon. Magaganap sa 19 ng Abril ang Philofomo Fest sa pangunguna ng Filipino Food Movement Australia. Gaganapin ang kasiyahan sa Linggo, April 19 sa Paddy's Markets, Flemington sa 250 Parramatta Road, Homebush West, New South Wales. Mula yan alas 9 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Matitikman ang mga authentic at paboritong Filipino street food, meron ding live music at cultural performances, local Filipino-owned stalls at mga creatives, at marami pang iba. Para sa iba pang mga detalye, makipag-ugnayan sa Filipino Food Movement Australia. Sa lagay naman na panahon, para ngayong araw ng Sabado, parehong kadalas ay maaraw sa Perth 25, ganun din sa Adelaide 27. Maaraw din sa Melbourne sa 21, bahagyang maulap naman sa Hobart 17, sa Canberra maulap sa 19, makakaranas naman ng panakanak ng ulan sa Wollongong 20, Sydney 23 at Newcastle 24. Posibleng umambon sa Brisbane sa 29, may panakanak ang ulan naman sa Cairns sa 29 at sa Darwin 34 degrees Celsius. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.